Të ndëruar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci. Si rëndom të dielave sjellim tek ju ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe në botë. Ish lideri sërbëve në Kroaci, Goran Hadžić, ka arritur tashmë në Holandë për të përballur me akuzat kundër njerëzimit. Hadžić është arrestuar të mërkurën në Frushkagor të Serbisë. Mbi të rëndojnë 14 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që rrjedhin nga mizoritë e kryera në Kroaci në periudhën 1991-95. Raportin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Goran Hadžić, ish lideri i sërbëve gjatë kohës së luftës në Kroaci dhe i kërkuari i Tribunalit të Kombeve të Bashkuara për krime lufte, është arrestuar. Presidenti sërb Boris Tadić që ka konfirmuar lajmin në një konferencë të jashtëzakonshme për media në Beograd.
Jutro su 8:24 u rejonu Fruške Gore uhapshën.
Të mëngjes në orën 8:24 Goran Hadžić është arrestuar në rajonin e Fruška Gorës. Me këtë Serbia u ka dhënë fund kapitujve më të vështirë në bashkëpunimin e saj me Tribunalin e Hagës, ka thënë Tadić. 52 vjeçari ndodhej në Aratiç nga viti 2004, kur ndaj tij u ngritën 14 pika të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që rrjedhin nga mizoritë kryera në Kroaci në periudhën 1991-95. Manda Patko është aktiviste në shoqatën e nënave të Vukovarit, burri së cilës është zhdukur gjatë masakrës. Ajo e ka mirëpritur lajmin për arrestimin e Hadžićit. Ishte koha për të arrestuar, ai duhet të sillej para drejtësisë. Ai është përgjegjës për krimet dhe abuzimet që janë kryer në Vukovar. Ndoshta ai nuk i ka kryer personalisht këto krime, por ai ka urdhëruar ato, ka thënë Patko. Akt akuza përmend veçanërisht masakrën e Vukovarit më 1991, në të cilën janë vrarë 250 njerëz. Kjo ishte një nga krimet e para të konflikteve të përgjakshme në ish Jugosllavi. Mbi 10.000 njerëz kanë humbur jetën gjatë luftës në Kroaci, e cila përfundoi kur forcat kroate rimorën territore të kontrolluara nga serbët më 1995. Arrestimi i Hadžićit vjen më pak se 2 muaj pas kapjes së ish komandantit të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Dy arrestimet kërkoheshin prej kohësh nga bashkësia ndërkombëtare dhe tani shihen si hapje rrugës për integrimin e mëtejshëm të Serbisë në strukturat euroatlantike. Serbia shpreson të aplikojë për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian gjatë këtij viti. Zyrtarët e BE-s kanë përshëndetur arrestimin e Hadžićit duke quajtur një hap të rëndësishëm të Serbisë në realizimin e perspektivës evropiane.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tensionet e ngritura në Kuvendin e Maqedonisë ndërmjet opozitës dhe shumicës parlamentare gjatë debatit për gjuhën shqipe, rastet e Hagës dhe përdorimi i simboleve kombëtare artificialisht rrisin tensionet ndëretnike për të detyruar komunitetin ndërkombëtar që përmes një dere anësore dhe pa përmbushjen e kritereve të integrojnë Maqedoninë në strukturat euroatlantike, thonë njohës të çështjeve politike në Maqedoni. Zërieta Hajro Jahjaga njofton nga Maqedonia.
Maqedonia duhet sa më parë të mbyllë të gjitha problemet e hapura që tangojnë raportin ndëretnik për të hapuruar sigur drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, tekson drejtuesi i organizatës qytetare Illyricum Libertas nga Tetova, Valon Kurtishi, duke shfaqur dyshime se gjithnjë më shumë raportet ndërretnike keq përdoren nga politikëbërësit për qëllimet e caktuara, sa herë kur institucionet shtetërore nuk kanë vullnet dhe as kapacitet të mjaftueshëm për të përmbushur kriteret e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar si kusht për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Vyllje çështjeve të hapura me karakter politiko-etnik mes komuniteteve në vend i kontribuan integrimit sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Por për momentin shihet strategjia mbrapsht e prodhimit artificial të situatave konfliktuose të tensioneve ndërretnike, ndoshta duke shpresuar se Bashkimi Evropian do ta pranojë sa më shpejt Maqedoninë pa plotësimin e kritereve.
Edhe Vladimir Bozhinovski vlerëson se çështjet ndërretnike jo rallëherë janë përdorur si shufër e nxehtë për të dëshmuar se Maqedonia si nevojitet ndihmës sa i përket procesit integrues në funksion të ruajtjes së stabilitetit të vendit. Gjithmonë do të poentohet nga aktorët politik për përfitim personal ose të partisë që i përkasin kur bëhet fjalë për ligje që tangojnë etnitetet, qofse njëra pal ka bërë lëshime të mëdha ose pala tjetër e cila konsideron se nuk realizohen në mas të konsiderueshme interesat e caktuara. Kjo ndodh për arsye se politikanët e Maqedonisë nuk kanë kapacitet të ofrojnë zgjidhje për problemet e vërteta me të cilët ballafaqohen qytetarët, tekson Vladimir Bozhinovski, politikolog monolog. Ndryshe mbrëm Parlamenti Republikan ka miratuar ndryshimet e ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë me procedurë të shkurtuar, të parashtruar nga deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Me rast në momentin e votimit në sallën e Parlamentit të Maqedonisë, nuk ishin të pranishëm deputetët e opozitës shqiptare, nga se siç kanë theksuar deputetët e opozitës, ligji pamundson përdorimin e flamur shqiptar në ato komuna ku shqiptarët nuk janë mbi 50%, siç është Kumanova, Kërçova, duke u shprehur se gjysma e popullatës shqiptar nuk ka të drejtë të përdorimit të flamurit kombëtar. Ndryshe nga opozita, deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Shqiptare në qeveri, vlerësojnë se me këto ndryshime të ligjit plotësohen kërkesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Në këtë drejtim, Valon Kurtishin vlerëson se është arritur një zgjidhje solomone sa për të kënaqur interesat e politikëbërësve, por një herët zgjidhjet ligjore janë të pazbatueshme në praktikë.
Ne kemi komunë shtete multietnike, për shembull Republika e Kosovës, Republika e Bosnjë-Hercegovinës, Konfederata Helvetike, Zvicra, Belgjika, si dhe tre shtetet baltike. Dhe në asnjë prej këtyre shteteve nuk rregullohet në mënyrë kaq absurde përdorimi i simboleve të komuniteteve etnike, por edhe atyre shtetërore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e Eurozonës kanë rënë dakord për një paket të dytë shpëtimi për Greqinë në përpjekje për të ndaluar krizën në përhapjen e saj në pjesë të tjera të bashkimit monetar. Këtë herë banka do të kontribojnë me para për të shpëtuar Athinën. Ndjekim hollësi të tjera në raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Një protestues ka tentuar të sulmoj manjatin e medjave Rupert Murdoch gjatë një hetimi parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të News of the World. Incidenti ndodhi 2 orë pas dëshmisë së kreut 80 vjeçar të News Corporation dhe birit të tij James Murdoch, të cilët ju përgjigjen pyetjeve të politikanëve, duke u përpjekur që të japin fund skandalit të korrupsionit masiv që ka gëllëbëruar perandorinë mediatike të Murdochut në Britaninë e Madhe, Parlamentin Britanik si dhe Scotland Yardin. Fillimi i procedurës kishte momente dramatike me një Murdoch të heshtur që i përgjigjej shkurt pyetjeve të shumta dhe që i referonte të tjerat tek biri i tij.
I would just like to say one sentence. This is the most humble day of my life.
Dua ta them vetëm një fjali. Kjo është dita më e vështirë jetës sime, tha Murdoch. Më vonë gjatë hetimit ai tha se ishte shokuar, tmerruar dhe turpruar kur kishte mësuar 2 javë më parë për aktivitetet ilegale të reporterëve dhe redaktorëve në tabloidin tashmë të mbyllur News of the World. Por kur u pyet nëse e konsideronte veten personalisht përgjegjës për këtë dështim, ai u përgjigj thjesht jo. Ai tha se përgjegjës ishin njerëzit që ai u besoi udhëheqjen e më pas, ndoshta njerëzit që dha ata ju besuan. Murdoch tha se ata janë sjellë në mënyrë të turpshme dhe kanë tradhtuar kompaninë dhe të, por tha se ai ishte personi më i duhur për ta spastruar këtë.
I would like all the victims.
Do të dëshiroja që të gjitha viktimave të përgjimit të telefonave të them se sa keqardhje të thellë ndjej. Kërkim falja nuk mund ta shbëj atë që ka ndodhur. Megjithatë dua t'ua bëj me dije se sa e thellë është keqardhja ime për këtë invazion të tmerrshëm në jetën e tyre. E kuptoj plotësisht se sa të zemruar janë ata dhe kanë ndërmend të punoj pa pushim për të merituar faljen e tyre, tha Murdoch. Edhe biri i tij Jamesi, që është zëvendësshef i News Corporation, kërkoi falje.
The codes of conduct of News Corporation globally for
our... Dhe si News Corporation globalisht për të punësuar i tanë gazetarët apo të tjerët është shumë i qartë. Shkelja e ligjit është shumë çështje serioze dhe ata që e shkelin atë duhet të mbajnë përgjegjësi. Sa i përket gjërave si përgjimi telefonave ose pagesa e policëve, ne mendojmë se për to nuk ka vend në biznesin ton, tha James Murdoch. Pas dëshmisë së dy Murdochëve, një shef tjetër i News Corporation është përballë me komisionin. I shefja ekzekutive e News International, 43 vjeçarja Rebecca Brooks, që drejtoi News of the World në vitet për cilat ka mësu shumë të i pretendime serioze të përgjimit, ka kërkuar po ashtu falje.
I would like to add my own personal apologies.
Dëshiroj që dhe unë t'ja shtoj kërkim faljet e mia personale kërkim faljeve të Jamesit dhe Rupert Murdochut. Ajo që ka ndodhur në News of the World dhe pretendimet për përgjimin e mesajeve me zë të viktimave të krimit janë të meruese, tha Brooks. Ajo pranoj se tabloidi ka pasur hetues privat për të spionuar pjestaret e publikut në kërkim të informacioneve, por tha se se cila gazet në rrugën Fleet ka bërë të njëjtën. Skandali ka përfshirë edhe policinë londineze me pretendimet se ata kanë ndarë informacione për gazetarët në këmbim të pagesave apo favoreve. Shefi i Scotland Yardit, Paul Stevenson, ka dhënë dorëheqje pas zbulimit se kishte lidhje me shredaktorin e News of the World, Neil Wallace. Paul Stevenson ka thënë se 10 nga 25 gazetare të sektorit të tij për media në polici kanë punuar më herët edhe për tabloidin News of the World.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Natyrisht një nga ngjarjet që është diskutuar gjatë kësaj jave ka qenë ajo e përgjimit të telefonave në Britani e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një protestues ka tentuar të sulmojë maniatin e mediave e Rupert Murdoch me atë që duket të ishte shkumroje gjatë një hetimi parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të News of the World. Raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Liderët e 17 vendeve të eurozonës kanë në dakord së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar mbi pakon e dy të shpëtimit për Greqinë në vlerë prej 109 miliard eurosh. Kryeministri holandez Mark Rutte tha se liderët u kanë dërguar një mesazh të qartë tregjeve, duke dëshmuar kështu vendosmërinë për zgjidhur krizën dhe për të ndihmuar Greqinë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka nënvizuar se masat e reja do të jenë të mjaftueshme për të ndalur zgjerimin e krizës buxhetore.
We have shown that we will not waver in the defense of our monetary union and our common currency.
Kemi dëshmuar se nuk do të heqim dorë nga mbrojtja e unionit ton monetar dhe nga valuta jone përbashkët. Edhe një vërejtje e fundit, kur liderët evropian thonë se do të bëjnë çdo gjë që kërkohet për të mbrojtur eurozonën, e kemi megjithmend, ka thënë Rompuy. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë ofruar Greqisë një pakos shpëtimi tërëvjeçare në vlerë prej 110 miliard eurosh në maj të 2010-s. Duke detyruar kësaj liderët e eurozonës të negociojnë edhe planin e dytë emergjent për Athinën. Kësaj radhe liderët e Bashkimit Evropian siguruan edhe përfshirjen e bankave, kompanive të sigurimit dhe fondeve të investimit, të cilat kontribuan me 37 miliard euro në këtë pako, duke përmbushur kështu kërkesën thelbësore të Gjermanisë dhe anëtarëve tjerë të eurozonës që të mos jenë vetëm taksa paguesit ata që paguajnë çmimin. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se përfshirja e sektorit privat shënon një periudhë të re në trajtimin e krizave.
First of all, I think it is for the first time since the beginning of this crisis that we can say the politics and the markets are coming together.
Së pari mendoj se për herë të parë që prej shpërthimit të krizës mund të themi se politika dhe tregjet janë duke vepruar bashkërisht, ka thënë Barroso. Kryeministri grek Yorgos Papandreou ka thënë se plani mund të arrijë më këmb vendin e tij, por ka insistuar se masat e këtilla janë të nevojshme për Evropën në tërësi.
This is a European success, a European package. It's not only a Greek response.
Ky është një sukses evropian, një pako evropiane. Nuk është vetëm përgjigje ndaj Greqisë ose përgjigje e Greqisë, është reagim evropian për Evropën, për të vënë në pa potencialin që kemi. Këtë duam edhe ne për Greqinë, por duhet ta vëmë në pa potencialin si evropian, ka thënë Papandreou. Përfshirja e sektorit privat do të jetë aplikueshme vetëm për Greqinë, por jo edhe për Irlandën dhe Portugalinë, të cilat gjithashtu kanë marrë tashmë pako detyre të shpëtimit. Megjithatë, të trija vendet do të përfitojnë nga ratat më të ulta të interesit në kreditet e tyre dhe një zgjatje të afatit të shpagimit. Një tjetër vendim i rëndësishëm i cili u miratua në summit ka të bëjë me zgjerimin e përgjegjësive për fondin e shpëtimit prej 440 milionë eurosh, i cili është themeluar në maj të vitit të kaluar. Fondi Evropian Financiar për Stabilitet tani do të ketë mundësinë të intervenojë para se një vend të futet në status krize. Roli i zgjeruar i këtij fondi ka për synim të parandalojë shtetet më të mëdha të eurozonës, siç është Spanja apo Italia, të përjashtohen nga tregjet në rast të një situate të ngjashme me Greqinë.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përmbyllim këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.